Grad Kikinda je sedište opštine sa istim imenom, koja se nalazi u severnom Banatu, vrlo blizu srpsko-rumunske granice. Osim samog grada, kao administrativnog, ekonomskog i kulturnog centra ovog dela Vojvodine, teritoriju opštine čini i desetak naseljenih mesta. Iđoš, Moprin, Banatska Topola, sa seocetom Vincaidom, Novi Kozarci, Nakovo, Banatsko Veliko Selo, Bašaid, sa seocetom Bikač, Rusko Selo i Sijan. Kikinda je grad ravničarskog tipa, udaljena 127 km od glavnog grada Srbije. Pripada takozvanim planski organizovanim naseljima, što podrazumeva široke ulice koje su pravilno ušorene i seku se pod pravim uglom. U centru se nalazi veliki trg sa crkvom i drugim bitnim objektima. Područje na kome se nalazi ovaj grad naseljeno je pre otprilike 250 godina, a prvi stanovnici bili su srpski graničari, koji su nakon požarevačkog mira štitili granicu između Austrije i Turske. Dvadesetak godina kasnije, austrijska carica Marija Terezija posebnom odredbom formira privilegovani Velikokikinski distrikt sa sedištem u Kikindi, kome je pripadalo još devet naselja srpskih graničara u srednjem i severnom Banatu. Stanovnici ovog okruga uživali su u okviru austrijske monarhije značajne političke i ekonomske povlastice. Kraj 19. veka ovim krajevima doneo je miran period okarakterisan urbanim i privrednim razvojem, a ulazak srpske vojske u Kikindu na kraju Prvog svetskog rata predstavljao je ispunjenje dugotrajnih nastojanja Srba nastanjenih na severu Banata za ujedinjenjem sa matičnom državom. Više od 25.000 stanovnika, koliko ih je danas registrovano na području opštine Kikinda, bavi se poljoprivrednom proizvodnjom ili radi u metalskoj, naftnoj, hemijskoj, prehrambenoj ili prerađivačkoj industriji, koje su u ovom kraju razvijene. U samom gradu ima sedam osnovnih škola i po jedna u ostalim opštinskim naseljima. U Kikindi se nalazi i gimnazija, tri srednje stručne škole, niža muzička, više škola za obrazovanje vaspitača i dom učenika srednjih škola. Najstarija ustanova kulture u Kikindi je Narodna biblioteka, a tu je i Narodno pozorište i mnoge druge institucije koje obogaćuju društveni život ovog grada. Kako bi bez većih problema završili administrativne i druge poslove koji se odnose na inostranstvo, građani pre svega moraju imati overen prevod dokumenata, pa je u ovom gradu Akademija Oxford tu da pomogne. Prevodioci i sudski tumači Kikinda svim zainteresovanim klijentima omogućuju brzo i pouzdano prevođenje svih vrsta zvaničnih spisa, a nakon toga i adekvatnu overu istim pečatom licenciranog sudskog tumača. Osim vrhunskog kvaliteta usluga, pred zakonom su obavezni, u formi zakletve koju su položili, da će bezuslovno čuvati poslovne tajne, odnosno podatke do kojih tokom rada dolaze, kao i u ostalom opštu privatnost svojih klijenata. Dakle, saradnja sa našim stručnjacima vam obezbeđuje svu moguću bezbednost, zaštitu vaših materijala od bilo kakve neželjene upotrebe, kao i dobijanje prevoda na vrhunskom nivou, te zvaničnog karaktera traženog dokumenta, što će omogućiti pečat ovlašćenog sudskog tumača. Prevodioci i sudski tumači Kikinda. Prevodioci i sudski tumači Kikinda su najčešće i izvorni govornici svog radnog jezika, a svi oni, osim diplome odgovarajuće grupe na Filološkom fakultetu, posjeduju i vanredno dobro poznavanje zakonskih propisa i termina koji se odnose na prevod zvanične dokumentacije. Blagodareći visokim stručnim kvalifikacijama, kao i širokom opštem obrazovanju i raznovrsnim interesovanjima naših jezičkih profesionalaca, u mogućnosti smo da vam ponudimo i uslugu koja nije baš česta u prevodilačkim centrima, a to je neposredno prevođenje dokumenata i javnih isprava sa jednog na drugi strani jezik, bez obaveznog međuprevoda na naš maternji. Ovakav način rada ne samo da je efikasniji, već sasvim ide na ruku klijentima koji će za kratko vreme i po nižoj ceni dobiti prevod na zavidnom nivou kvaliteta. Prevodioci i sudski tumači Kikinda su specijalizovani za rad sa dokumentima izdatim na, verovali ili ne, čak 40 različitih jezika. Ne samo da kod nas možete dobiti uobičajeni prevod sa ili na srpski jezik, ili neki od jezika naroda bivše Jugoslavije, poput hrvatskog, slovenačkog, bosanskog ili makedonskog, već i overen prevod u okviru najtraženijih evropskih jezika, kao što su engleski, nemački, ruski i francuski, zatim španski, portugalski, italijanski, ali i grčki, turski, holandski, ukrajinski, češki, austo i poljski, slovački i skandinavski jezici, švedski, norveški i finski. Prevodilac i sudski tumač Kikinda nudi i mogućnost prevoda na kineski, japanski, arapski ili latinski, ali i u suprotnom smeru, sa pomenutih jezika na neki drugi. U našem timu se, pored specijalizovanog stručnjaka za znakovni jezik, nalaze i jezički profesionalci, kakve ćete retko gde u Srbiji pronaći, a to su vrhunski poznavaoci estonskog, pakistanskog, korejskog, romskog, hebrejskog i persijskog jezika. Jedan od mnogih zakona prevodilačke profesije propisuje dužinu jedne odštampane stranice prevedenog teksta. Prema njemu, to iznosi 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči, pa sve pomenuto primenjuju i prevodioci i sudski tumači Kikinda, i to u radu sa bilo kojim tekstualnim sadržajima, pa i zvaničnim dokumentima. Nemojte misliti da u našem prevodilačkom centru možete dobiti samo objedinjeni paket usluga, odnosno i prevod i overu. To svakako jeste ono za šta nam se klijenti najčešće obraćaju, ali nije obavezujuće, što znači da, recimo, možete doneti i prevod dokumenata koji je već neko drugi za vas uradio, a prevodilac i sudski tumač Kikinda će ispoštovati zakonsku proceduru, uraditi overu i omogućiti vam da pomenuti materijal dalje koristite u pravnom prometu. U slučaju da se otkrije da vaš prevod nije urađen na odgovarajući način, ili da vi sami nalazite da nešto u njemu treba menjati, možemo da ponudimo redakturu pomenutog teksta, koju će uraditi naši profesionalni lektori i korektori. Nakon njihove intervencije, budite sigurni da ćete imati prevod urađen prema svim važećim standardima, precizan i korektan, koji će sudski tumač bez problema moći da overi. Dokumentacija koju obrađuje prevodilac i sudski tumač Kikinda. Iako može da zvuči pretenciozno ako kažemo da naši licencirani stručnjaci prevode i overavaju sve vrste pisanih dokumenata, to jeste zaista tako. Svi spisi i isprave koji se odnose isključivo na jednu osobu, odnosno tretiraju se kao lični, mogu biti predmet prevoda i overe. To su pre svih lična karta, pasoš i vozačka dozvola, a onda i izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, kao i saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih i radna dozvola. Međunarodna poslovna komunikacija, kao i uopšte uzev vođenje biznisa van granica jedne države, neće biti moguće bez overenog prevoda rešenja o osnivanju privrednog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, revizorskih izveštaja, a uz to i bilansa uspeha i stanja. izvoda iz Agencije za privredne registre, APR-a, godišnjih izveštaja i poreskog identifikacionog broja, PIB-a. Prevodilac i sudski tumač Kikinda iz ove sfere prevodi i overava i svu tendersku dokumentaciju, koja je nezaobilazna u savremenom poslovanju, kao i razne vrste faktura, poslovnih odluka i ugovora, kao što su recimo kupoprodajni, te ugovori o saradnji ili prometu roba i usluga. U poslovnu dokumentaciju bi se mogla uvrstiti i sva ona koja se tiče tehnike ili građevinarstva, te se tako overeni prevodi izdaju i za naučne i tehničke patente, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, kao i deklaracije proizvoda i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka. Prevodioci i sudski tumači Kikinda su obučeni i za rad sa svim uverenjima, potvrdama, izjavama ili saglasnostima koje se u nekim situacijama podnose nadležnim službama, te se overeni prevodi uglavnom traže za potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, kao i za različite izjave pojedinaca i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ne može ući u bračne vode sa državljaninom ili državljankom bilo koje strane zemlje. Savremeno doba i otvorene granice mnogima su pružili mogućnost da se školuju, usavršavaju ili zaposle u nekoj stranoj zemlji, pa se nametnula i potreba za prevodom i overom mnogih pisanih dokumenata, koje se tiču obrazovanja ili samih obrazovnih ustanova. Prevodilac i sudski tumač Kikinda može za svoje klijente da izda overeni prevod diplome i dodataka diplomi, prepisa ocena, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, te svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima ili nastavnih planova i programa fakulteta. Sva pravna akta koje se tiču međunarodnih pravnih poslova mogu takođe biti predmet prevoda i overe, a ovde spadaju razni pravilnici, sertifikati, sudske odluke, izveštaji, punomoćja, licence, ali i zahtev za dobijanje vize, ugovori, kao što je recimo onaj o doživotnom izdržavanju, te dozvole za boravak i sve vrste sudskih presuda i rešenja, poput, na primer, presude o razvodu braka. Kako rade prevodioci i sudski tumači Kikinda? Da bi prevod vaših dokumenata postao zakonski validan, neophodno je da ona budu overena pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Sledeći zakonom propisan proces, prevodilac i sudski tumač Kikinda će pre same overe detaljno pregledati prevod, a zatim ga sistematično i pažljivo uporediti sa originalom. Radi se o tome da se ove dve verzije istog pisanog materijala smeju razlikovati samo u jeziku kojim su napisane, a da se u svemu ostalom moraju apsolutno poklapati, kako u pogledu podataka koji su u njima sadržani, tako i u pogledu stila i upotrebljene pravne i zakonske terminologije. Podrazumeva se da je obavezno da prevod bude urađen u duhu traženog jezika, uz poštovanje svih gramatičkih i pravopisnih pravila. Kada se utvrdi jednakost izvornog i prevedenog spisa, na ovaj potonji se stavlja pečat sudskog tumača Kikinda, koji na sebi ima jedinstveni registracioni broj. Na taj način, novi dokument postaje legalan u svakom smislu i može se, umjesto originala, koristiti u međunarodnom, pravnom, poslovnom i drugom zvaničnom saobraćaju. Jasno je, dakle, da je za overu zvaničnih dokumenata neophodno da prevodilac i sudski tumač Kikinda mora da ima uvid u vaša originalna dokumenta, kako bih sravnio sa prevodima, pa napominjemo da nam neizostavno dostavite izvorne materijale, koje ćemo obrađivati ili u krajnjoj liniji njihove kopije, na propisan način overene u nadležnoj službi. Dokumenta nam možete poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili nekom kurirskom službom koja posluje u vašem gradu, a možete ih i lično predati koordinatoru u našoj poslovnici. Isključivo u slučaju da vaša dokumentacija mora hitno da se prevede, što podrazumeva mnogo kraći rok od uobičajenog, nudimo vam mogućnost da dokumenta skenirate i pošaljete ih na naš mail. Međutim, i u ovoj situaciji ne smete zaboraviti da nam originalna dokumenta blagovremeno dostavite na neki od pomenuta dva načina, pošto bez toga nećemo moći da obradimo vaše materijale u predviđenom roku. Preporučljivo je da prilikom predaje ili dostave dokumenata napomenete našem ovlašćenom službeniku na koji način želite da vam ona budu uručena kada se posao završi. Svoje prevode i originale možete sami preuzeti u našoj filijali ili ih možete dobiti na navedenu adresu. Šaljemo ih preporučenom poštanskom pošiljkom ili kurirskom službom koju obično angažujemo, a sama služba koja vrši dostavu će odrediti visinu novčanih sredstava koju je potrebno da izdvojite za ovu uslugu. Pomenutu cenu plaćate nezavisno od cena naših usluga, koje možete vidjeti u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford. Sve ove informacije možete dobiti na našem oficijelnom sajtu ili od ovlašćenih koordinatora u našoj poslovnici. Osim usluga prevodilaca i sudskih tumača, kao i lektora i korektora, Akademija Oxford svim stanovnicima Kikinde i okolnih mesta sa zadovoljstvom može da ponudi i profesionalno osposobljavanje, odnosno dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoga zanimanja trećeg ili četvrtog stepena stručnosti, kao i obuku za rad na računarima prema svim svetskim standardima, bez koga se danas ne može ni zamisliti poslovanje ili obrazovanje. Takođe, za sve buduće srednjoškolce i studente organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim ustanovama, kao i kurseve jezika koje vode iskusni i kvalifikovani predavači, a nakon kojih dobijate međunarodno priznate sertifikate o znanju koje ste stekli. Dodatne informacije o overi. Postoje zvanična dokumenta za koja se, pored overe pečatom licenciranog sudskog tumača, zahteva i neka vrsta dodatne potvrde i to takozvanim apostil pečatom. Kako apostiliranje ne spada u nadležnost sudskog tumača, već u domen rada pravosudnih organa, preporučuje se da blagovremeno prikupite sve informacije u nekom osnovnom sudu, koji su za pomenute poslove zaduženi na području naše zemlje. Veoma je važno da ovlašćenom službeniku, pre svega, kažete koji je dokument u pitanju, kao i zašta ga tačno planirate koristiti u daljem pravnom prometu. Ukoliko se pokaže da je za vaš dokument potrebna apostil overa, napominjemo da je bitno da saznate da li se pomenuti pečat stavlja samo na prevod ili je neophodno da on bude i na prevodu i na originalu. Takođe, za neka dokumenta, zakon predviđa da se, pored prevoda sadržaja, mora uraditi i prevod apostil pečata, pa se obavezno raspitajte i o ovom detalju. Zvanični spisi, na kojima se nalazi apostil pečat, su oslobođeni svake druge overe i mogu se bez ikakvih problema koristiti u pravnom prometu svih zemalja koje su potpisale Hašku konvenciju, na osnovu čijih odredaba je i uvedeno apostiliranje. Gde pitati za apostil overu? Svi žitelji Kikinde i susednih mesta informacije o legalizaciji dokumenata namenjenih upotrebi van granica jedne države mogu dobiti u odgovarajućoj službi Osnovnog suda u Kikindi, koji se nalazi u ulici Svetozara Miletića broj 1. Obaveštenja možete da pokušate da dobijete i na brojeve telefona 0230 22821 ili 0230 22822. U slučaju da, i pored ovako detaljnog opisa, postoje neke pojedinosti koje bi trebalo razjasniti, bez ustezanja možete kontaktirati našeg koordinatora i dobiti odgovore na sva pitanja. Ako to bude bilo potrebno, dobit ćete i termin za besplatnu konsultaciju u našoj poslovnici.